2020 podcast.
Καλώς ήρθατε, είναι το podcast μια στιγμή με τον Κωνσταντίνο Βρετό. Δεν ξέρω αν ακούτε στο σπίτι, στη δουλειά ή έξω, μόνοι με φίλους. Σε κάθε περίπτωση σας προτείνω να ακούσετε προσεκτικά, να πάρετε μια αναπαυτική θέση. Επειδή σήμερα μαζί μας δεν έχουμε απλά έναν εξαιρετικό ηθοποιό, αλλά και ένα πολύ ωραίο τύπο. Μαζί μας είναι ο Πυγμαλίων Δωδεκαρίδης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και είναι μεγάλη μας χαρά, όπως είπα, που σας έχουμε εδώ για να μιλήσουμε, να πούμε δύο-τρεις κουβέντες, γιατί για μένα δεν είναι συνέντευξη, για μένα είναι πρώτα απ' όλα κουβέντα για συζήτηση.
Τέλεια. Έτσι θα το αντιμετωπίσω λοιπόν.
Θα σε βάλω εκεί γύρω κάπου στην Αγγλία και συγκεκριμένα τότε που είχες δει για μια αγγελία, είχε δει για γιά σου μια αγγελία. Για πες λοιπόν.
Έφυγα από τη χώρα μου και πήγα στη δεύτερη χώρα μου για να βρω μέσα από τις σπουδές ένα διαβατήριο το οποίο θα πίστωνε οικονομικά τη ζωή μου, τα όνειρά μου, την ταυτότητά μου, και πήγα να προσπαθήσω να σπουδάσω τον τίτλο τον οποίο είχα επιλέξει τότε στο κεφάλι μου. Παρόλα αυτά, επειδή το εγώ μου ήταν ακόμα και ακόμα σχεδόν είναι και η σκέψη μου και η συνείδησή μου μη διαμορφωμένο, ήρθα αντιμέτωπος με χιλιάδες πόρτες, έτσι όπως τις είδα, οι οποίες είχαν να κάνουν με διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές σκέψεις όσον αφορά τα θέλω μου εκείνη τη στιγμή. Ήμουν τυχερός γιατί έχω δύο θηλυκά πρότυπα στη ζωή μου, τις δύο γιαγιάδες μου, μία από την Αγγλία και μία από την Ελλάδα. Τους παππούδες μου επίσης τους είχα πρότυπα, αλλά τους έχασα λόγω ότι αποδήμησαν από αυτόν τον μάταιο κόσμο και πήγαν εκεί που φαντάζομαι θα είναι καλύτερα. Και η γιαγιά μου τότε στην Αγγλία, βλέποντάς μου ότι ήμουν χαμένος σε ένα λαβύρινθο πολύ περίεργο και σκοτεινό και για μένα, μου πρότεινε μια αντίστοιχη, που είδε στην εφημερίδα, μια αντίστοιχη δοκιμή, οντισιόν όπως τις λένε, για μια θεατρική παράσταση. Και έτσι ξεκίνησε το αντίστοιχο εκεί ταξίδι, το οποίο ήταν τυχερό γιατί συνάντησε τον εαυτό μου και περίτρανα μου έδωσε μια απάντηση ότι δεν γίνεται κάτι που κάνω στην Ελλάδα χρόνια λόγω του σχολείου, των ανθρώπων που είχα γύρω μου και των θεατρικών εργαστηρίων που ήμουν, να με συναντάει και στη δεύτερη μου χώρα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Οπότε μάλλον κάτι δεν έχω σκεφτεί σωστά σε αυτά τα οποία ονειρεύομαι και κάνω. Δηλαδή ήταν σχεδόν σαν να με παρακινούσε κάτι για να μου έλεγε αυτό θα κάνεις.
Ήταν λαβύρινθος όπως είπες, αλλά ήταν τελικά διέξοδος του λαβύρινθου ή σε περίμενε κάπου ο Τζακ Νίκολσον έχει πέρα από τη λάμψη?
Όχι, 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 πάντα, ο Τζακ Νίκολσον πάντα, πάντα υπάρχει.
Πάντα υπάρχει και μέσα στο λαβύρινθο.
Χρονικά έρχεται πάντα και σε συναντάει με έναν μαγικό τρόπο. Δεν ξέρω τι είναι από τη λάμψη. Ξέρεις ότι υπάρχει και αυτό από τους Beatles που λέει «We all shine on shine».
Ναι, 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 το έχουν εκεί πέρα και αυτοί.
Τέλος πάντων, για όλους υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Το θέμα είναι να μπορείς να μιλάς λίγο με σένα, να μπορείς να επικοινωνείς με ανθρώπους που είναι δίπλα σου και αν δεν μπορείς τουλάχιστον να επικοινωνείς με τα θετικά σου συναισθήματα και να μην αφήνεις κάθε φορά κάτι σκοτεινό ή κάτι αδιέξοδο να σε καταβάλει και να αποφασίζει για εσένα. Δεν είναι εύκολο. Θέλει έναν αγώνα. Προσωπικά μιλάω για άλλους ανθρώπους. Όταν έρχονται αντιμέτωποι με ένα δικό τους αδιέξοδο, με ένα δικό τους σκοτεινό ή μαύρο, να μπορούν μέσα από αυτό να πηγαίνουν προς το φως τους. Για μένα είναι το παιδί που έχω μέσα μου το φως. Και το σκοτάδι συνάμα.
Τα πρώτα βήματα πώς ήταν, οι πρώτες φορές μπροστά από το φακό, πίσω από την κάμερα?
Ήμουν τυχερός γιατί με συναντήσαν άνθρωποι που είχα και έχω ακόμα πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό για αυτούς. Γενικά ο περίγυρος, πέραν από κάποιες σε εισαγωγικά στιγμές αμηχανίας ή οτιδήποτε άλλο, ήταν θετικά εξελίξιμος για εμένα. Και ακόμα και όταν ήρθαν κάποιες στιγμές που ήταν αδιέξοδα τα πράγματα, έχοντας την παιδεία και τη γνώση πριν, μπορούσες να ελιχθείς στο να μην σταθείς σε κάτι το οποίο ήταν σκόπελος για κάποιον και να πληγωθεί ο εγωισμός οτιδήποτε και να πεις: «Οκ, okay, μέσα και από τη χασούρα μπορώ να κερδίσω κάτι». Και όχι ωφελημιστικά μιλώντας, εννοώ ότι όντως θα μπορούσα να κερδίσω κάτι που τελικά τώρα, στη σοφία αυτή που φέρω, οποιαδήποτε κι αν είναι, ελάχιστη ή πολύ ανάλογα όπως τη δει ο καθένας, είναι μια συντροφιά στο ότι τελικά η επιλογή πριν ήταν η σωστή.
Εντάξει, αν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα και να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, είναι μια συζήτηση που δεν καταλήγει κάποιες φορές και πουθενά, αλλά Άμα το πάρουμε το κομμάτι των συμπτώσεων, ότι κάπου είδε η γιαγιά σου μια αγγελία, πιστεύεις γενικά σε αυτό το κομμάτι, ότι κάποιες φορές και η ίδια η ζωή μας τα φέρνει με έναν τρόπο.
Ναι, ναι, αλλά απ' την άλλη, επειδή σου πάμε παιδί, νομίζω ότι σε αυτό το σενάριο ζωής, έτσι όπως διαγράφεται, για κάποιο λόγο όλοι διαβάζαν τις σωστές ειδήσεις. Ακόμα και εγώ ίδιος. Όλα από μια κλωστή κρέμονται. Γι' αυτό και δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο στη ζωή μου. Ούτε καν ακόμα και το χρόνο που διαθέτουμε ο καθένας τον εαυτό του καθημερινά. Προσπαθώ με νύχια και με δόντια να μην είμαι κάτι το οποίο είναι στέρεο, οι συμπαγές, αν και πολλές φορές κλείνομαι και εγώ στον ίδιο μου τον εαυτό και μαζεύομαι, αλλά να προσπαθώ να παίζω. Να κρατάω αυτή τη χαρά του να παίζω με τα πράγματα, όχι προς όφελος κανενός, αλλά να μπορώ να λειτουργώ μέσα από αυτό το παιχνίδι. Είτε λέγεται ρόλος, είτε λέγεται κείμενο, είτε λέγεται η θάλασσα. Είτε ο καθένας μπορεί να το ορίσει όπως θέλει.
Στα κομμάτια λοιπόν που όταν βρίσκεσαι ανάμεσα, είσαι από τον εαυτό σου κατά βάση και υπάρχει κάτι το οποίο σαν να λίγο να σε πιέζει, σαν να βρίσκεσαι στο λαβύρινθο, για να επιστρέψουμε και πάλι σε αυτό. Ποιες είναι οι διέξοδοι που είχες με τον εαυτό σου?
Έχω ένα φυλακάγγελο σκύλο, ο οποίος ήρθε σε μία από τις χειρότερες στιγμές μου, μαγκάλιασε και έγινε ένα απίστευτο αγγελικό πλάσμα το οποίο με είχε σε επαγρύπνηση, με ξύπναγε και άρχισε να μου θυμίζει τα θετικά συναισθήματα στη ζωή μου. Φίλους χρόνων, οι οποίοι ήταν εκεί άλλες φορές για να σε χαϊδέψουν, για να σε χτυπήσουν, για να σε ξυπνήσουν, για να σε γελάσουν. Καθένας με αυτό που ήθελε να προσφέρει. Τα αδέρφια μου, τα οποία μου είναι πολύ σημαντικά. Και μετά η ίδια μου η δουλειά. Συν ότι στον ελεύθερο μου χρόνο, ακριβώς επειδή ένα από τα πράγματα που αγάπησα σαν παιδί ήταν το ποδήλατο, με συντρόφευσε μεγαλύτερο ως μηχανή. Γενικά τα πράγματα τα οποία μου δημιουργούν μια αίσθηση σεβασμού στο παρόν, με φέρνουν και αντιμέτωπο με το παρόν. Δηλαδή, οι μηχανοί θεωρούν περισσότερο ότι οδηγάμε για να δείξουμε ποιος την έχει πιο μεγάλη ή για να βρούμε μια ταυτότητα μέσα από αυτό κτλ. Ή το πόσο φανταστικοί και γαμάτοι είμαστε.
Επειδή νομίζουμε ότι ζούμε μια διαφήμιση από Harley Davidson.
Δεν ξέρω τι ο καθένας. Υπάρχουν όλα αυτά. Και πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά μέσα στο κεφάλι μας. Εμένα μου θυμίζει τον τύπο που στα 5 του ανέβαινα πάνω στο ποδήλατο και πήγαινα προς τη θάλασσα, πήγαινα προς στιγμές ησυχίας και μπορούσα να είμαι εγώ. Μπορούσα να σκεφτώ την ψυχούλα μου, μπορούσα να σκεφτώ το συναίσθημά μου, να κλάψω, να γελάσω. Δηλαδή, ακόμα και τώρα στη μηχανή αυτό κάνω. Μέσα από το κράνος μπορεί να κάνω το οτιδήποτε, να γελάσω, να κλάψω, να τραγουδήσω, να θυμηθώ έναν κολλητό που έφυγε, να θυμηθώ τα λάθη μου, να καταλάβω τελικά ότι είμαι λάθος κάπου και να ζητήσω συγγνώμη από κάποιον, από τον εαυτό μου. Ή να πάω μια βόλτα μέχρι το Σούνιο ή και κάπου πολύ πιο μακριά και να αισθανθώ την ίδια αυτή παιδική χαρά και παρόρμηση και τρέλα, να τη μοιραστώ με ένα φίλο, με μια φίλη, κάτι. Νομίζω αυτά είναι τα πράγματα τα οποία με βάζουν να σκέφτομαι λίγο πιο θετικά. Και γενικά η απομάκρυνση από τον πυρήνα. Μ' αρέσει αυτό, δηλαδή, να φεύγω.
Μέσα στο λαβύρινθο, άρα, που μπορεί να ονομαστεί και ζωή, είναι ένα κομμάτι που υπάρχει μέσα, είναι όλα αυτά που ανέφερες. Είναι ο σκύλος, οι φίλοι σου, η οικογένεια.
Ναι, ναι, ναι.
Ο σκύλος μάλιστα έχει πει ένας Αλέξανδρος σε ένα καφενείο ότι είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ναι, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Είναι ένας ωραίος τύπος που το έχει πει αυτό.
Ναι, 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 ναι.
Και είναι ο καθρεφτισμός του μάλιστα και στη
γη. Κάπου τον είχα συναντήσει και εγώ.
Ναι, ήταν καλός τυπάκος. Ναι. Ωραίος είναι.
Το 12 ή το 13 δεν θυμάμαι.
Ναι, μοιάζει τελείω. Μέσα λοιπόν σε αυτό το λαβύρινθο, γιατί τον έχουμε αναφέρει και πολλές φορές, θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω αν υπάρχει και κανένα μέρος το οποίο όταν είσαι εκεί είναι όλα πιο εύκολα. Είναι δηλαδή ένα μέρος το οποίο είσαι χαλαρός, ηρεμής, είναι το δικό σου μέρος και δεν χρειάζεται να είναι μόνο νοητό, πνευματικό.
Θα πω το σπίτι μου, τα βιβλία μου και η γραφή. Το να αποτυπώνω συναισθήματα από ένα μολύβι. Μ' αρέσει αυτή η αίσθηση, ο ήχος, η μυρωδιά. Ή όταν είμαι σε ένα μέρος του εξωτερικού που δεν γνωρίζω. Όταν τίποτα δεν μου είναι οικείο, αισθάνομαι απόλυτα γαλήνη. Περίεργο. Αλλά πολύ τελικά ιδιαίτερο μέσα μου. Όταν είμαι κάπου που δεν μου ορίζει τίποτα, μια καθημερινή σκέψη ή μια διαδικασία, είμαι γαλήνιος.
Μια αγάπη προς το άγνωστο, δηλαδή. Ναι. Μπορείς να έχεις πάντα.
Ή σε μέρη που μπορώ να είμαι ήσυχος. Δηλαδή, υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που μπορώ να είμαι ήσυχος. Και δεν ξέρω, δεν έχει και πολύ κόσμο, δηλαδή, και δεν έχει πολύ βαβούρα.
Περιέγραψα μου ένα μέρος ή μάλλον μια στιγμή η οποία τη θυμάσαι, τη μνημονεύεις δηλαδή μετά από καιρό ή ακόμα και πρόσφατη άμα είναι, που την έχεις στο μυαλό σου ως μια πολύ ωραία στιγμή.
τα 5 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει κάθε παράσταση.
Και για ποιο λόγο?
Γιατί είναι μια δική μου μετάβαση από την ηλικία που είμαι τώρα στα 5. Πάντα. Έχει την ίδια τρέλα. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Αν σταματήσει ποτέ αυτό, θα σταματήσω να κάνω αυτό που κάνω. Είναι αυτά τα 5 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει το οτιδήποτε, που η μετάβαση είναι ένας τέτοιος ήλιγκος χαράς, θετικού συναισθήματος, τρέλας. Δηλαδή θα μπορούσα να περάσω μέσα από έναν τοίχο εκείνη τη στιγμή. Όπου την ώρα που ξεκινάει, όσο πρόβα να έχω κάνει, ή πριν από το 5, 4, 3, 2, 1, παίζουμε, ή οποιαδήποτε τέτοια σκέψη, όταν έχω χτίσει κάτι και μου λένε, ας το να φύγει. Αυτά τα 5 δευτερόλεπτα πριν, νομίζω είναι σαν να κουνάνε εκατομμύρια νερά πίσω από ένα φράγμα, δηλαδή το πράγμα, και όταν αφήνεται είναι ένα.
Για ένα τσουνάμι, ας πούμε.
Ναι, ναι, είναι σχεδόν ένα τέτοιο πράγμα. Νομίζω ότι όντως, αν σταματήσω ποτέ να το σκέφτομαι αυτό, θα το κάνω για λάθος λόγους.
Σε ανανεώνει δηλαδή το να. Και η διαφορετική ρόλη, έτσι. Το να μην είσαι, ας πούμε, Κώστας Πρέκας, να έχεις πολλούς διαφορετικούς ρόλους.
Δεν μπορώ να πω ονόματα. Είναι κρίμα για την προσπάθεια του Κώστα Πρέκα.
Ναι,
για τον κάθε Κώστα Πρέκα.
Ναι,
δεν χαρακτηρίζω ποτέ. Ο μόνος αντίπαλος που έχω είναι αυτός μου. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος σκέφτομαι ότι με εμποδίζει από το να κάνω αυτό το πράγμα είναι το εγώ μου. Κάπου να τσαλαγωθεί, κάπου να πληγωθεί και να μου πει: δεν μπορώ τώρα, δεν γίνεται. Εκεί με τρελαίνει. Εκεί με πιάνει μια τρέλα από παιδί και λέω: δεν γίνεται, θα το φτιάξω. Γι' αυτό και όλα συνειδητοποιώ, γι' αυτό σου λέω τίποτα δεδομένο. Όταν π.χ. χτυπήσω κάπου, το σώμα μου, η ψυχή μου ή κάτι, μου είναι πολύ δύσκολο να επανέλθω σε αυτόν τον κανόνα που σου είπα πριν. Γιατί είμαι άνθρωπος και βάλομαι και καταλαβαίνω και το λίγο μου. Οπότε εκεί προσπαθώ σιγά σιγά να φτιάξω τα πράγματα μέσα μου, αλλά η ανάγκη μου για τους πολλούς ρόλους είναι γιατί μου αρέσουν πολλοί συγγραφείς, πολλά βιβλία, πολλά παραμύθια. Δηλαδή έχω χιλιάδες χαρακτήρες που μου αρέσουν και δεν μου άρεσε ποτέ μόνο ο καλός. Υπάρχει και ένας κακός που δηλαδή θα τον έπαιζα τον Darth Vader για πλάκα.
Ναι, οκ. Okay. Για να αυτό να το ακούσουν κάποιοι. Δεν ξέρω άμα ο Adam Driver θέλει χρόνο λίγο.
Σταματήσει να παίζει, να παίξει κανένας άλλος.
Θέλει να πάρει λίγο χρόνο τον εαυτό του.
Εννοώ, το λέω ότι μ' αρέσουν όλα αυτά οι χαρακτήρες.
Είναι και πρόκληση να κάνεις έναν χαρακτήρα ο οποίος να είναι λίγο έτσι persona non grata, ας πούμε.
Ναι, άνετα.
Το Hitler, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω για το Hitler, γιατί είναι δυστυχώς τόσο τερατώδες το έργο του που καλύπτει οποιαδήποτε σκέψη του από πίσω. Είναι τόσο απάνθρωπο αυτό που έχει γίνει και σημαία των πραγμάτων που δεν μου δημιουργεί καμία έλξη παρά συχασιά αυτό. Μου δημιουργεί ένα πράγμα διαστρεβλωμένης ανθρωπιάς. Δεν μου δίνει καμία.
Κανένα πάτημα. Να βρεις κάτι.
Δεν
για
θέλω.
Να...
Δεν, δηλαδή, για το ρόλο. Μέσα μου δεν έχει κάνει ένα τέτοιο πάτημα. Σαφώς για κάποιους μπορεί να είναι ελκυστικό. Για μένα δεν είναι καθόλου όμως. Όχι.
Ρόλος μυθοπλασίας ή κάποιος βιογραφικός. Τι είναι πιο εύκολο?
Μεγαλώνοντας, νομίζω πάω στους βιογραφικούς ρόλους. Είναι αναγκαίο να έχω έτσι κοινά πράγματα. Αλλά απ' την άλλη, ενώ με κάποιον ο οποίος έχει ζήσει, με κάνει και επιστρέφω σε εποχές που δεν. Θα έχω την τύχη ποτέ να ζήσω. Αλλά αν η μυθοπλασία είναι πραγματικά εξαιρετική ή να μην είναι ακόμα και να μου αρέσει κάτι το οποίο εμένα μου δημιουργεί ένα θετικό συνέστημα, εκεί θα πάω.
Σου κάνω τώρα μια ερώτηση έτσι εντελώς σουρεαλιστική.
Αυτά είναι, πάμε.
Πάμε,
λοιπόν. Ναι, παρακαλώ.
Σου δίνω την ευκαιρία να γυρίσεις στην επόμενη ζωή.
Ναι.
Ως ένας από τους ρόλους σου.
Ως ένας από τους ρόλους μου.
Και θα είσαι αυτό το πράγμα, δηλαδή θα έχεις αυτό το ρόλο. Κατάλαβες.
Τι ηλικία θα γυρίσω όμως? Ότι αυτή θα μείνω σε αυτή την ηλικία για πάντα.
Τι, θα γυρίσεις την ηλικία που τον... Α, εσύ μιλάς τώρα, ας πούμε, να γυρνούσες.
Κάτσε, φλαράκι.
Αυτό είναι διαφορετικό. Σωστό.
Τι έκανα την τρίπλα.
Σωστό. Και δεν το είχα γράψει και τις ερωτήσεις. εντάξει, ωραία.
Θα σου πω.
Λοιπόν.
Έχω ένα.
Για πες.
5 χρονών έπαιζε στο σχολείο μου σε μια σχολική παράσταση τη Σούστα από την Τενεκεδούπολη. Δεν θυμάμαι το κείμενο. Δεν θυμάμαι πράγματα. Δεν ήταν ο βασικός ρόλος, για να μην μπερδεύονται κάποιοι. Θυμάμαι τη χαρά. Τη χαρά που μπορούσα να αφήσω για λίγο την ταυτότητα του εαυτού μου και μαζί με άλλα πολλά παιδάκια να μπορούμε να χοροπηδάμε και να λέμε τα υπέροχα αυτά τραγούδια. Αυτή την αίσθηση θέλω να έχω. Ακόμα και στα 80 μου. Αν φτάσω ποτέ. Και νομίζω ότι με αυτή την αίσθηση έχω κάνει μέχρι τώρα ό,τι και να έχω κάνει.
Είναι αυτό που είπες, ότι μ' αρέσει να αισθανόμαι παιδί και θα ήθελες, ας πούμε, να γυρίσεις.
Να είναι αθώα τα
πράγματα. Να το ρισκάρεις.
Μα το αθώο και το πηγαίο σε πάει. Οποιαδήποτε άλλη φορά στη ζωή μου, είτε προσωπικά είτε όχι, έχω φερθεί με την τωρινή μου ηλικία, τα έχω κάνει άστο. Δεν τα έχω κάνει καλά. Όσες φορές έχω αφαιθεί με την παρόρμηση και να έχει έρθει ο λογαριασμός αντίθετα και να τον έχω πληρώσει, πάλι είναι πιο στέρεο αυτό που έχει μείνει μέσα μου από οποιαδήποτε άλλη καβάτζα μου.
Στις δουλειές πιο κοντά είσαι με το σκηνοθέτη ή με τους ηθοποιούς και τους συμπροταγωνιστές σου?
Είμαι να μας ενώνει όλους το παιχνίδι.
Παίζει ρόλο η δουλειά, δηλαδή.
Παίζει ρόλο το παραμύθι, το σενάριο, να μας έχει πείσει. Παίζει ρόλο ο σκηνοθέτης να μπορεί να επικοινωνήσει και το δικό του όραμα και να μην θεωρούμε τους εαυτούς μας θεούς. Και παίζει όλοι να καταλάβουν ακριβώς ποιον ρόλο μπορούν οι ίδιοι να λειτουργήσουν για να είναι αυτό ολόκληρο. Γιατί πολλές φορές η προσωπικότητα των ανθρώπων, είτε παίζει τον πρώτο ρόλο, είτε τον τέταρτο, τον πέμπτο, τους κάνει καμιά φορά να νομίζουν ότι όλα είναι αυτοί. Απλά όλοι σαν σύνολο είμαστε ένα. Όταν αρχίζουμε και ο καθένας βάζει λίγο τα σκοτάδια του μέσα, δεν βλέπεις άρτια πράγματα. Είναι σαν να προσπαθείς να βάλεις δύο παζλ διαφορετικά να ενώθουν. Δεν γίνεται.
Σκηνοθεσία είναι κάπου στα πλάνα.
Πολύ, 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 πολύ. Γράφω τους άλλους πολλά χρόνια. Έχω προσπαθήσει μια-δύο φορές πριν. Αλλά επί της ουσίας, ναι, τώρα δηλαδή μου γεννιέται ένα κομμάτι μέσα μου το οποίο λέει ότι θέλω να πω κάτι μαζί με άλλους ανθρώπους για κάτι το οποίο το έχω διαβάσει τόσο πολύ που μου είναι τόσο οικείο σαν να το έχω γράψει εγώ και δεν είναι.
Μια δουλειά πότε νιώθεις ότι τελειώνει?
Την τελειώνει ο χρόνος.
Τελειώνει ο χρόνος.
Ναι, την τελειώνει ο χρόνος στη δουλειά. Όπου και τις σχέσεις, τα πάντα τελειώνει ο χρόνος. Είναι αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν χρόνο.
Ναι. Είναι ψέμα όσοι το πιστεύετε.
Δεν έχουμε χρόνο. Οπότε ο ίδιος ο χρόνος αλλάζει το κεφάλαιο. Στα πάντα, όχι μόνο στις δουλειές. Στον ίδιο μου τον εαυτό. Δηλαδή με κάτι που ήμουν πέρσι μπορεί και να μην είμαι σύμφωνος.
Ναι.
Ο ίδιος ο χρόνος με έχει αλλάξει.
Δεν έρχεται κάποια στιγμή δηλαδή που νιώθεις πως έχει κλείσει, ας πούμε, μια δουλειά, έχει τελειώσει και έχουμε φτάσει στο σημείο το οποίο δεν μπορεί να πάει άλλο και είναι ένα συνέστημα που μπορεί να το νιώσεις?
Νομίζω ναι, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν θες να παίξεις, αν με ρωτάς για το κομμάτι της δουλειάς. Ναι. Δεν θες να είσαι μέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή τώρα μου πεις να παίξουμε μπάλα, δεν μπορώ. Θα γεμίσει το πόδι μου νερό, δεν έχω δεξί μηνίσκο. Θα έχω τη μέση μου, έχω τον άλλο. Σιγά σιγά το σώμα μου αρχίζει και μου λέει: δεν μπορείς, κοίτα καλύτερα. Ανάλογα το παιχνίδι, αλλά μπορώ να την δω από μια άλλη γωνία. Δηλαδή, αν έχω την χαρά του να είμαι μέλος της, μπορώ να τη δω από μια άλλη γωνία. Ανάλογα. Και με το θέατρο αυτό είναι και ωραίο, ότι σιγά σιγά αρχίζεις και παίζεις άλλα πράγματα. Δεν γίνεται να σε πάντα ο Ζεμπερμιά και ο 20χρονος και ο 25χρονος. Αρχίζεις σιγά σιγά και αλλάζεις. Έχω μεγάλη τρέλα να παίξω έναν πάπου. Εύχομαι να ζήσω δηλαδή πάρα πολύ.
Και να φτάσει και σε αυτό το επίπεδο.
Για να παίξω έναν πάπου. Έχω και κάποια έργα συγκεκριμένα. Το κεφάλι.
Το έχει πλάσει ο άνθρωπος ήδη. Δώστε του τη δουλειά από τώρα.
Το έχω, ναι. Έχει ακόμα 45 χρόνια, αλλά εντάξει.
Ναι, εντάξει.
Εύχομαι να ζω μέχρι τότε. Αλλά απ' την άλλη, το λέω πολύ ειλικρινά ότι έχω ονειρικούς χαρακτήρες τέτοιους.
Λοιπόν, δεν θα κάνω προβοκατόρικη ερώτηση για το άμα θα βγουν νέες σεζόν σε μια σειρά που ο κόσμος έχει αγαπήσει, όπως είναι το έτερος εγώ. Η μόνη υπόσχεση που θέλω να κάνεις, έστω και έτσι άτυπα, είναι να μην κλείσει όπως το Mindhunter. Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Φυσικά
που μια μέρα ο Fincher είπε. Είναι καλή παραγωγή, είναι πολλά λεφτά όμως για λίγα μάτια, επομένως το κλείνουμε το μαγάζι.
Αυτό δεν μπορώ να σου υποσχεθώ, γιατί αυτό έχει να κάνει προφανώς με ένα οικονομικό κομμάτι.
Ναι, εντάξει.
Στο οποίο.
Δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε κιόλα.
Δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αποφασίζουν από πριν για όλα αυτά. Η υπόσχεση που έχουμε δώσει με το Σωτήρι, όσο το αγαπάμε αυτό το πράγμα και θέλουμε να το δημιουργούμε, να το φτιάχνουμε, ναι. Εύχομαι να γίνει. Αλλά απ' την άλλη, ποτέ μην. Δεν είναι όλα για πάντα. Πρώτον. Και δεύτερον. Η χαρά είναι το ότι δημιουργήθηκε κάτι τέτοιο.
Σε επηρεάζει όταν κοιτάς το δρόμο την επόμενη μέρα των γυρισμάτων ή μπορείς και διαχωρίζεις τόσο πολύ καλά των Πυγμαλίων με τον Λαΐνι στην εκάστοτε περίπτωση, γιατί πρόκειται, ας πούμε, για έναν ρόλο ο οποίος είναι από αυτού, είναι εγκληματολόγος και ακόμα και εμείς.
Ξεκάθαρα το διαχωρίζω.
Ως απλοί θεατές, καμιά φορά πιάνουμε τον εαυτό μας, δηλαδή έχει τύχει να δούμε, ας πούμε, το True Detective και το Τρεσό και μετά να τα παρατηρήσει όλα σε ένα πρίσμα πολύ διαφορετικό. Δηλαδή περνάει κάποιος και γυρνάς πίσω και τον κοιτάς.
Ξέρεις τι, είναι μια ευθύνη με κάποια πράγματα και συγκεκριμένα όπως είναι αυτό, το οποίο. Πέραν τη χαρά του να το παίξεις, να το φτιάξεις, εμείς είχαμε και τη χαρά να το δημιουργήσουμε από τη μέρα μηδέν. Έχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω. Οφείλω να απασφαλίζω από εκεί. Απλά όταν έρχεται, είναι 60 βασανιστικές μέρες για μένα. Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι πια. Είναι 60 μέρες βασανιστικές, εννοώντας από την υπεραγάπη μας για τα πράγματα να φτάνουν στο επίπεδο που ονειρευόμαστε και να θεωρούμε ότι κάθε φορά έχουμε κάνει και τη σωστή επιλογή. Δεν είναι, θα το ξαναπώ, γιατί έτσι το πάει αξιακά κάποιο σε εισαγωγικά σύστημα ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος δεν είναι. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Χωρίς κάποιο από τα συστατικά του θα ήταν λιγότερο. Γιατί έχουμε όλη ανάγκη να διακρίνουμε κάτι και να πούμε. Έτυχε να παίξω εγώ τώρα το Δημήτρη Λαΐνη. Έτυχε το σύμπαν να φέρει εμένα και το Σωτήρι μαζί να σκεφτούμε κάτι. Έτυχε να έρθουν όλοι αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι και να πλαισιώσουν αυτό το πράγμα και να δημιουργήσουν κάτι φανταστικό μαζί. Αλλά αυτές οι 60 μέρες είναι πραγματικά βασανιστικές, γιατί ξέρω ότι τελειώνουν. Δηλαδή το μεγαλύτερο μου κλικ είναι την 60η μέρα, π.χ. αν τελειώσει το γύρισμα, δίνω ένα παράδειγμα, η μετάβαση του μετά. Ότι αύριο δεν θα έχω τη χαρά να το ξανακάνω. Γι' αυτό πολλές φορές ρομαντικά το ποστάρω κιόλας και το λέω ότι σε ευχαριστώ για το ταξίδι, τα λέμε την επόμενη. Γιατί ήταν ένα ταξίδι. Όλοι το βλέπουν σαν ρόλο. Εγώ βλέπω και τον αυτό μου που έχει μεγαλώσει 8-9 χρόνια από τότε. Και είναι μια περίεργη βαλίτσα μαγική, σαν αυτού του Sport Billy. Είναι μια περίεργη Νάρνια, μια περίεργη πόρτα, ένα περίεργο Doctor Who, η μηχανή του χρόνου, όπου εισβάλλω και εισέρχομαι σε κάτι το οποίο ισορροπούμε μαζί και μετά από λίγο μένει το κουτί των σεναρίων που περάσανε στη βιβλιοθήκη, μένει εκεί σαν άλμπουμ φωτογραφίας και χρόνου και περισσότερο μένει μέσα μου η αίσθηση αγάπης για κάτι που είχα. Οπότε είναι μέχρι στιγμής, μακάρι να μπω σε παραγωγικά, αλλά από την άλλη δεν θα έχει και την λειτουργικότητα φαντάζομαι, αλλά είναι μια περίεργη σχέση απόστασης, η οποία είναι σε έναν πλανήτη, σαν το μικρό πρίγκιπα με το τριαντάφυλλο, και όταν χρειάζεται επισκέπτομαι το τριαντάφυλλο και ξαναγυρνάω. Their ancestors is chance. Oh, very yellow white flash. A violent red crimps, my strips, light tails lift like grass. Blush so high from the leak of a land, mine is a watery pit. Painless with immense distance from medic, from colic, friend, enemy.
Πάμε τώρα το αντίθετο όμως, γιατί είπαμε πριν ότι αφήνεις το χαρακτήρα και πιάνεις τον πραγματικό εαυτό. Έχουμε τον εαυτό σου λοιπόν και κάτι που σε ενοχλεί στην ζωή που έχουμε, στην πραγματικότητα. Σε βοηθάει το να μπεις στο ρόλο, το να παγώσεις αυτό που συμβαίνει και να αφαιθείς σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν?
Όχι, φίλε.
Δεν συμβαίνει αυτό άρα.
Όχι.
Καλό να μην συμβαίνει.
Επειδή είχα θάλασσα τριγύρω με εκεί που μεγάλωσα πολύ, δεχόταν οποιοδήποτε κύμα. Το λιμάνι άλλαζε με τα χρόνια. Η φθορά, η υγρασία, το νερό άλλαζε τους βράχους, αλλά η στέρεα γη ακουμπούσε το αντίστοιχο της θάλασσας. Τεράστιο κύμα, μικρό κύμα, γαλήνη. Οτιδήποτε συμβαίνει μου δίνει μια πληροφορία, μου ανοίγει ένα κουτί για κάτι. Είμαι παρατηρητής βαθιά των πραγμάτων. Δέχομαι την οποιαδήποτε, σχεδόν εκνευριστικά για κάποιους ανθρώπους, την οποιαδήποτε κατάσταση, την καταλαβαίνω σε σημείο διαστροφικό, για να μου δώσει το επόμενο παράδειγμα ή μάθημα για κάτι στο οποίο μπορεί να μου δώσει
μια επιρροή,
ή το ερέθισμα να εξελίξω, να μειώσω κάτι.
Είσαι τώρα, συμμετέχεις, ας πούμε, είσαι σε μια σειρά, είσαι ενεργός κτλ. Συμβαίνουν πράγματα εκεί έξω τα οποία δεν είναι ευχάριστα, να το πούμε έτσι.
Πάντα συμβαίνανε.
Και πάντα θα συμβαίνουν, εννοώ.
Ναι.
Τη στιγμή λοιπόν που θα μπεις στη διαδικασία των γυρισμάτων και το 5-4-3-2-1 καταφέρνεις αυτό το να λειτουργήσει και λίγο ως το αγχολητικό σου, ας πούμε, ή μάλλον όχι αγχολητικό, να σε βγάλει λίγο από αυτό. Δεν ξέρω, το ρωτάω και να το μάθω έτσι.
Είμαι πολύ ρομαντικός στο κεφάλι μου. Κανονικά αυτή την απάντηση θα πρέπει να την απαντήσω off the record. Αλλά για οτιδήποτε καλό ή κακό, στο κεφάλι μου ήμουν αναγκαίο να ξέρω τι παίζω και γι' αυτό. Δεν είμαι μέρος πραγμάτων, είμαι σύνολο. Είμαι ένας από το σύνολο πραγμάτων. Μισώ την αγένεια, συχαίνομαι την αδικία, συχαίνομαι τη βία, οποιαδήποτε μορφή βίας τη συχαίνομαι. Εντάξει. Γιατί ξέρω τι μου προκαλεί, ξέρω τι μπορώ να γίνω. Ερμηνευτικά. Και δεν μ' αρέσει. Δεν με ευχαριστεί. Δεν θέλω να δώσω τον αδερφό μου να με αντικρίσει με τρόμο. Δεν θέλω να δώσω στους ανθρώπους της ζωής μου να με κοιτάξουν ως ξαφνικά κάτι το οποίο μεταμορφώθηκε ο Transformer σε κάτι πολύ πιο δύσκολο. Προσπαθώ, αν θέλεις ειρηνικά, να έχω στο μυαλό μου την ύπαρξη και τη σκέψη ότι αυτό συμβαίνει και υπάρχει και να παίζω για το φως. Και όχι το φως το οποίο αυτό σε φέγγει και σου προβάλλει, αν φαίνεσαι καλά ή όχι, για εκείνα τα συναισθήματα σου, που είμαι πέντε. Γιατί οτιδήποτε άλλο είναι βαθιά σκοτεινό και περίεργο. Και οφείλω, αν θέλεις, με αυτόν τον τρόπο να το απορρίπτω. Αλλά πρακτικά το τι κάνω, ξέρει ποιος το κάνω και γιατί το κάνω.
Είπε τις προάλλες σε μια συνέντευξή του ο Γαβράς ότι η τέχνη είναι ένα βλέμμα στην κοινωνία.
Δεν ξέρω. Είναι μια πολύ όμορφη σκέψη του κυρίου Κώστα Γαβρά γι' αυτό που απάντησε. Σπουδαίο σκηνοθέτη. Και σπουδαίο άνθρωπο, φαντάζομαι.
Κατ' επέκταση, η τέχνη μπορεί να δώσει μια κραυγή, ένα ουρλιαχτό και να μπορέσει να καταπλακώσει τα κακοσκήμενα. Με ποιον τρόπο μπορεί να το κάνει αυτό? Γιατί είπες πριν ότι...
Είναι μια μορφή, είναι ένας δρόμος. Βασικότερος δρόμος είναι η ανθρωπιά. Όλοι είχαμε κάποιο μπαμπά και κάποια μαμά. Φταίνε για τα καλά μας και τα κακά μας. Όλοι έχουμε συνείδηση και παιδεία. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Φταίει ο καθένας μας προσωπικά για την παιδεία που φέρει. Και αν την καλλιεργεί ή όχι. Το καλό είναι να το καταλάβουμε, γιατί δεν έγινε και τίποτα που φταίμε, να το καταλάβουμε και να την εξελίξουμε. Να μην σηκώνουμε δάχτυλα και καταστάσεις και πράγματα και σημαίες και ιστορίες και προσπαθούμε να φωνάζουμε στους ανθρώπους γύρω. Αν ζητάς αγάπη, κάντο με αγάπη. Το κάνεις με τον ίδιο τρόπο που σου επιβάλλαν κάτι. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Είναι σημαντική η καιρή. Ήταν πάντα σημαντική η καιρή. Με αγάπη γίνανε όλα σωστά. Να μου πεις με αγάπη γενικός όρος είναι. Εντάξει τώρα με αγάπη και ρομαντισμό και τέτοια. Δεν έχω δει πολλούς να αγαπάνε, φίλε. Δεν έχω δει πολλούς να αγαπάνε πραγματικά. Έχω δει να κρατάνε τη σημαία της που και που και να την ανεμίζουν και μετά να την αφήνουν, ξεκινώντας από τον εαυτό μου. Γιατί μόνο για εμένα μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή και δεν μιλώ για κανέναν άλλον.
Να ξέρεις ποιος είσαι, ας πούμε, το τι αγαπάς.
Και τι θες να κάνεις. Ξέρεις πόσο εύκολο μου είναι να βγω αύριο το πρωί και να ρίξω κατάρες και ευχές και οτιδήποτε, να απασφαλίσω. Δεν θέλω. Δεν το έχω ανάγκη αυτό. Έχω ανάγκη να πάρω τον αδερφό μου μια αγκαλιά καλύτερη. Να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Έχω ανάγκη να παρατηρήσω και να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Δεν έχω ανάγκη να λειτουργήσω με θυμό και ταραχή. Και έχω ανάγκη επιτέλους, αν θέλεις, να το βουλώσω και να δώσω πλάτη σε ανθρώπους που έχουν πονέσει να μιλήσουν. Τόσο απλά.
Είχε πει λοιπόν και ένα παράδειγμα έτσι μπασκετικό με τον LeBron James, μια δήλωση σχετικά με το έργο που κάνει. Είχε καταδικάσει κυβερνήσεις και του λέει μια δημοσιογράφος «A tap and dribble», κοινικά, το οποίο ήταν αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι.
Και τι δουλειά κάνει αυτή η δημοσιογράφος? Περιμένει μια δήλωση από κάποιον για να μπορεί να λειτουργήσει, να την επικοινωνήσει. Και του είπε σταμάτα να μιλάς, δηλαδή.
Αυτό. Του είπε...
Δεν υπάρχει να σταματήσει να μιλάει κανείς.
Οι άνθρωποι, και το αναρωτιέμαι έτσι. Γιατί... Δεν μπορεί να το πει αυτό, εννοείται.
Άσε μας.
Λοιπόν, όταν όμως οι άνθρωποι, οι οποίοι σε όποιο πλαίσιο, αν θέλεις να το βάλουμε, έχουν ένα βήμα παραπάνω.
Ναι.
Είναι και μια ευθύνη, μπορεί να λειτουργήσει έτσι.
Γιατί, τι ευθύνη ασπάστηκαν? Επικοινωνούν, τι λειτουργούν οι άνθρωποι.
Αν είναι μια ευθύνη να μεταφέρεις, χωρίς να μπορώ να πω αν είναι σωστή ή όχι άποψη, ας ελπίσουμε να είναι σωστή, από το βαθμό που ξέρεις ότι επηρεάζεις.
Άρα να πεις τα σωστά πράγματα.
Να πεις τα σωστά πράγματα. Okay. Αυτό σου δημιουργεί μια ευθύνη.
Καμία ευθύνη δεν σου δημιουργεί. Ανάγκη είναι το γιατί του καθενός να είναι ξεκάθαρο. Θες να ηγήσεις σε κάτι, να το κάνεις. Θες να μιλήσεις για κάτι, να το κάνεις. Θες να παλεύεις για κάτι, να το κάνεις. Θες να το μιλήσεις και να το λες, να το κάνεις. Πονάς, να το εκφράσεις. Εκεί. Σε αυτό είμαι υπέρ. Μίλα. Στο οτιδήποτε. Κάθε μέρα. Κάθε ώρα. Κάθε μέρα. Κάθε ώρα. Κάθε μέρα. Κάθε ώρα. Εγώ αυτό κάνω τουλάχιστον 23 χρόνια από τη δουλειά μου. Αυτό προσπαθώ να κάνω με τον εαυτό μου. Αυτό κάνω. Δεν ξέρω και κάτι άλλο.
Και μέσω της δουλειάς. Κατ' επέκταση.
Πάντα μέσω της δουλειάς. Το έχω πει. Εγώ με ψώνια με τη δουλειά μου, δεν με την πάρτι μου. Με βαριέμαι, εκτρά. Η δουλειά μου με γεμίζει με πράγματα, οπότε τη λατρεύω. Την αγαπάω. Σε σημείο που τελικά έχω ξεχάσει και εμένα, αλλά δεν έχει το ζήτημα. Το ζήτημα είναι όταν το γιατί είναι στέρεο, έχουμε λόγο να συζητήσουμε πράγματα. Όταν το γιατί μας δεν είναι στέρεο, τότε μπορεί και να μην έχουμε.
Σε ιντριγκάρει καμιά φορά μέσω της δουλειάς που κάνεις, η επιρροή που μπορείς να έχεις στον κόσμο, σε φοβίζει και παράλληλα?
Καμία τέτοια σκέψη δεν κάνω. Δεν ξέρω κανένα παιδί που σκέφτεται έτσι.
πες ότι έρχεται ένα παιδί και σου λέει Πυγμαλίων, μέσω αυτού του ρόλου σου, ναι, κατάλαβα κάτι για τον εαυτό μου.
Μαγικό αν συμβεί αυτό και αν βρει το φως του και τη θετική του σκέψη. Η ευθύνη που μου γεμίζει είναι να προσπαθώ ακόμα καλύτερα από την προηγούμενη μέρα που προσπάθησα για τον επόμενο ρόλο, για το ρόλο που είμαι. Μα και αυτό συμβαίνει. Δηλαδή η δουλειά μου έμεινε πίσω τώρα. Όποιος θέλει μπορεί και πάει και τη βλέπει, τη τσεκάρει, ή την απορρίπτει, τη βρίζει, οτιδήποτε θέλει κάνει δηλαδή. Και γι' αυτό είναι για να υπάρχει και μια ισορροπία δηλαδή στα πράγματα. Δεν είναι και τόσο σημαντικά. Σημαντικές είναι οι στιγμές στους ανθρώπους και πότε τους συναντάει αυτό το πράγμα. Εντάξει, έτσι έχει να κάνει και μια απάντηση στο προηγούμενο σου ερώτημα. Όταν σε συναντάει κάτι, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που σε συναντάει στη στιγμή που σε συναντάει. Οφείλεις λοιπόν να το εκφράσεις. Οφείλεις να το σκεφτείς, να το πεις ή να σιωπήσεις. Είναι δικαίωμά σου. Όταν είναι βαθιά σκοτεινό, ποιος είμαι εγώ να σηκώσω ένα δάχτυλο να σου πω πότε μιλάς και γιατί και δεν πρέπει. Το μόνο που μπορώ να κάνω να σου πω να είμαι δίπλα σου και όποτε θέλεις και μπορείς, βουλώνοντάς το εγώ δίπλα σου, θα σε στηρίζω για να μπορείς να σηκωθείς λίγο πιο πάνω να μιλήσεις.
Και είναι σημαντικό αυτό από μόνο του, να ξέρεις ότι κάποιος θα είναι δίπλα σου.
Νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικό. Είναι και το νόημα, να ξέρεις ότι έχεις κάτι δηλαδή.
Είναι και το νόημα αυτό γενικότερα τη ζωή, γενικά να.
Να ξέρεις είσαι εκεί, να είσαι δίπλα στους ανθρώπους αν μπορούν. Δηλαδή να πεις, ωραία, έλα εδώ να σε βοηθήσω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με βγαίνει, έλα να σε βοηθήσω.
Στο υποθετικό σενάριο που σου σε παίρνει τηλέφωνο ένα βράδυ ένας φίλος και σου λέει: Πυγμαλίων, έχω ένα πρόβλημα. Έλα λίγο να τα πούμε.
Ναι.
Μιλάτε και σου λέει ότι εδώ και καιρό αντιμετωπίζω τους δαιμονές μου, είτε αυτό λέγεται άγχος, καταπίεση, κάποια ψυχοσωματικά, κρίση πανικού. Και είσαι εκεί και τα ακούς και είναι κάτι για το οποίο, παρά την αντίληψη που μπορεί να έχεις, δεν το έχεις καταλάβει. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό εκείνη τη στιγμή όταν ο άλλος...
Να ζητήσω συγγνώμη που δεν το κατάλαβα πριν και να πάω να βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ. Σε οποιαδήποτε κατάσταση. Και δε φίλο μου. Σε οποιαδήποτε κατάσταση. Ότι εκείνη την ώρα θα φύγω από το σπίτι μου 3 ώρα το πρωί, θα πάω στο σπίτι του.
Δεν υπάρχει προφανώς manual για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, γιατί είμαστε διαφορετικοί. Αλλά...
Σίγουρα δεν θα γυρίσω την πλάτη μου.
Και αυτό που μόνο του αρκεί.
Δεν θα, ή θα πω εντάξει και αύριο μέρα είναι. Αν μου πει κάποιος φίλος μου έχω πρόβλημα αυτή τη στιγμή και γενικά όποτε μου το έχουν πει μου να πάρουν. Γιατί θέλω. Γιατί αγαπάω τους φίλους μου, τους ανθρώπους αυτούς.
Πότε είναι η στιγμή που το καταλαβαίνεις ότι κάποιος περνάει σε αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι της καρδιάς μας και γίνεται φίλος?
Δεν είναι, μια μόνιμη μάχη. Μια μόνιμη πάλι, μια μόνιμη αγκαλιά πρέπει να είναι αυτό. Το καταλαβαίνεις σαφώς βέβαια από τη διάθεση που έχεις για τους ανθρώπους και από τη διάθεση που έχουν αυτοί για σένα. Σαφώς συνήθως τις δύσκολες λέει καταλαβαίνεις τα πράγματα. Οπότε αν βάλω εγώ τον εαυτό μου στη θέση ότι είμαι με κρίση πανικού, άγχους, ψυχοσωματικά, τσίτες και αδιέξοδα, καταλαβαίνω από την παρουσία των ανθρώπων γύρω μου ποιοι αγαπάνε επί της ουσίας αυτό που μπορεί να έχω γίνει εκείνη τη στιγμή. Ξέρεις, λέει, μου αρέσει αυτή η δικλίδα που λέει «It's one thing to call the devil out and another one to face him». Έτσι είναι τα πράγματα. Οι πραγματικές ουσιώδεις σχέσεις στηρίζονται σε όλες τις ωραίες στιγμές, αλλά στηρίζονται και στις δύσκολες στιγμές, όπου ακόμα και με ανιδιοτέλειας άνθρωπος που δεν ξέρεις, μπορείς να είσαι εκεί, ως ο φίλος που δεν είχαν για λίγο. Δεν μένει και τίποτα άλλο. Και ας μην το μάθει ποτέ κανείς. Και τι έγινε? Θα έχω λιγότερους ακόλουθους.
Θυμάσαι κάποια στιγμή της ζωής σου που σαν να δημιούργησε ένα κοντράστ μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος που ήταν λίγο έτσι διαφορετική, που σε στιγμάτισε πραγματικά?
Η απώλεια, ο θάνατος είναι ένα πράγμα το οποίο σε στιγματίζει. Έρχεται μεταβατικά στη ζωή σου σε διάφορα ραντεβού που σου δίνει, άλλες φορές ανθρώπινα φυσιολογικά, γιατί ο χρόνος περνάει, και άλλες φορές απότομα. Αυτό πάντα είναι ένα περίεργο ξυπνητήρι και σε ξυπνάει και σε λειτουργεί, σε δημιουργεί μια διάθεση. Ο έρωτας το ίδιο, έχει σχεδόν το ίδιο ψυχολογικό αντίκρισμα στη φωτεινή του πλευρά. Απ' την άλλη έχει να κάνει και ο τρόπος που τα βλέπεις και τα δύο. Εννοώντας ότι μπορείς πραγματικά να αντικρίσεις κάτι, να λες είμαι εδώ, μπορώ να λειτουργήσω, είμαι εδώ. Να μην χάσω την μπάλα. Και σε ποια ηλικία σε συναντάει. Αλλά μετέπειτα με το κομμάτι της εργασίας που με κάνει και με απασχολεί, με συναντάει και η ηλικία του ρόλου κάθε φορά. Δηλαδή ξαφνικά μου λένε τώρα θα παίξεις έναν άνθρωπο που είναι 40. Και λέω, πότε έγινε 40, εγώ είμαι ακόμα 5. Όχι, φίλε, έγινε 40. Τώρα γίνει 45, σε λίγο καιρό μετά θα πάει να γίνει 50-60 και έχει ο Θεός. Αυτές είναι κομβικές στιγμές. Και ο ρόλος που καταλαβαίνω, το συνέστημα που έχει αντίκρισμα από μένα, από αυτά που αντιμετωπίζω και εγώ ίδιος. Αν αρχίζω και συγκινούμαι με πράγματα, ή δεν είμαι πια τόσο σκληρός, είμαι πολύ πιο μαλθακός, ή είμαι τελικά πολύ πιο σκληρός από ό,τι περίμενα. Αυτά είναι όλα διάφορες διαδρομές που μέσα μου με κάνουν και αντιλαμβάνομαι σημαντικές στιγμές μου ή όχι. Τώρα ιστορικά, εντάξει, είμαι στη γενιά που μεγάλωσε χωρίς τηλέφωνο και ζει με αυτό. Αυτό και μόνο είναι λίγο σπούκι. Ναι.
Είναι περίεργος.
Τεχνολογική επανάσταση ξαφνικά, το πώς έχει αλλάξει τα πάντα.
Είχε πει,
κατάλαβα λοιπόν, γιατί μ' άρεσε το Μπραζίλ.
Ναι, οκ. <okay.
laughs> Ή όχι.
Λοιπόν, για τα κινητά, για την
τεχνολογία. Δεν αναφέρομαι όχι στη χώρα για να μπερδεύομαι.
Ούτε στο μαγιό. Μπορεί και στο μαγιό.
Εντάξει, το μαγιό, όσο πιο να το βάζει.
Αντικατοπτρίζουν τα social media γενικά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ίντερνετ πραγματικότητα.
Σε ένα κομμάτι της, ναι. Έχει μια μισή απεικόνηση. Δεν έχει.
Εγώ το πιστεύω. Κάτι που δεν πίστεψε σε αυτό που είχε πει η Λίνα Μερδόνη όταν είχε κάνει αυτή την περιβόητη συνέντευξη. Είπε ότι δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και ότι αυτή είναι η νέα δημοκρατία, ότι ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η δημοκρατία που υπάρχει στις μέρες μας.
Η δημοκρατία μας είναι αυτή.
Ότι η δημοκρατία είναι ότι ο καθένας γράφει ό,τι θέλει.
Ήταν. Αυτή η δημοκρατία πάντα αυτή ήταν.
Αλλά λέει ότι δεν
το ατυχές της δημοκρατίας είναι ότι δεν μπορεί να ζήσει ολόκληρη σαν πολίτευμα στο σήμερα. Γιατί δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε κομμάτια της που μας πρεσβεύουν. Συγκρούεται αναγκαστικά με την ανάπτυξη των χρηματοοικονοπιστωτικών κοινωνικών. Ναι, όλο αυτό έχει αλλάξει. Η δημοκρατία όταν γράφτηκε χιλιάδες χρόνια πριν. Υπάρχουν κομμάτια της που τα έχουμε κρατήσει, τα άλλα έχουν διαλυθεί. Τα social media καλώς κάνουν και υπάρχουν και υπάρχει ο καθένας να πει την άποψή του για το λόγο που υπάρχει. Δεν είναι τίποτα σημαντικό και είναι όλα σημαντικά ταυτόχρονα. Υπάρχει το ψέμα και η αλήθεια όπως υπάρχει στη ζωή, υπάρχει κάτι το οποίο σε τρολάρει και κάτι το οποίο δεν σε τρολάρει. Έχει το δικαίωμα καθένας να πει οτιδήποτε και να κρατήσουμε κάτι όμορφο ή να ανακαλύψουμε και κάτι όμορφο πιο γρήγορα. Δεν είναι να μπούμε να ανακαλύψουμε μόνο τα σκοτάδια. Γιατί για κάποιο λόγο έχουμε ξεσπάσει τα social media να πούνε μόνο τα σκοτεινά κομμάτια της ζωής. Βρίσκονται και μαγικά πράγματα μέσα από τα social media και πολύ ωραία. Τέχνες, δημιουργοί, μουσικοί, ζωγράφοι, ηθοποιοί, πράγματα, καταστάσεις. Πολιτικά σκεπτόμενοι άνθρωποι, ψυχολόγοι, χορευτές, χιλιάδες πράγματα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν και καλά, πώς λειτουργεί αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, θα πατήσω το κόκκινο με τον κύκλο και την μπαύλα στη μέση να το κάνω delete. Καμιά φορά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυρία που συζήτησε πριν στο όνομά τη. Οφείλουμε να καταλάβουμε ότι ο χρόνος μας ξεπερνάει και με μια βαθιά υπόκληση να επιτρέψουμε στη γνώση του επερχόμενου να μπει μέσα μας, μπας και καταλάβουμε κι εμείς κάτι, να σεβαστούμε τη δικιά μας την παρουσία και των υπολείπων. Και το ότι θα πούμε και κάτι δεν έγινε και τίποτα, αλλά το αφήνεις και έρχεται και εξελίσσεται. Με το μέτρο της θέσης που σου αναλογεί. Αρκεί να μην ξεχνάς ότι είσαι άνθρωπος, ότι και για σένα ο χρόνος λειτουργεί ανάποδα από όλους. Γιατί μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν χρόνο.
Και αρκεί να μας αφήνουν και να λέμε αυτό που θέλουμε.
Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην μπορείς να εκφραστείς, να μην μιλάς. Αρκετά πια δηλαδή. Οτιδήποτε λειτουργεί με φόβο ή με κανένα τέτοιο τρόπο δεν είναι φυσιολογικό. Πρέπει να μιλάμε, φίλε. Πρέπει να εκφραζόμαστε. Από παιδιά υπάρχει κάτι. Κάποιος υπάρχει. Υπάρχει πάντα μια. Κτητικές αντωνυμίες, προστακτικοί, κάπως λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος συμπεριφοράς στα πράγματα. Πιο ειρηνικός και συζητήσιμος. Και στο κάτω-κάτω, δεν είναι κακό να επιλέξει ο κάθε άνθρωπος αυτό που θέλει. Αν δεν του δώσαμε εμείς την παιδεία που πρέπει, κάπου φταίμε κι εμείς.
Σίγουρα όμως δεν μπορείς, ό,τι και αν έχεις κάνει, να επιβληθείς σε κάποιον και να του πεις με το ζόρι το τι να επιλέξει.
Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Εδώ στα ζώα προσπαθούν να επιβληθούν και τρελαίνομαι, όχι στους ανθρώπους. Τέλος πάντων. Έχω τσαντιστεί εγώ με τον εαυτό μου, με το σκύλο μου, που σε κάποιες συζητήσεις μας π.χ. δεν επικοινωνούμε και λέω, δυστυχώς εγώ είμαι ο πιο βλάκας. Εκεί είναι που τρελαίνομαι. Ο σκύλος μου αυτό θα έκανε πάντα. Εγώ είμαι πιο βλάκας που νομίζω για το σκύλο μου κάτι που ο σκύλος μου ούτως ή άλλως το έχει δεδομένο στη φύση του και θα με αγαπάει για πάντα. Και το δικό μου το εγώ ήρθε σε. Γι' αυτό σου λέω ήταν φύλακας άγγελος. Με μαθαίνει κάθε μέρα.
Πολλοί νομίζουν ότι αφιερώνουν οι ηθοποιοί πολύ χρόνο σε ένα ρόλο για να τον διαβάσουν, για να μπουν σε αυτό το ρόλο και καμιά φορά ξεχνάμε και τον ίδιο, όχι το ρόλο, το χαρακτήρα τον δικό μας στη ζωή και πόσο χρόνο αυτός χρειάζεται.
Είναι δυνατόν.
Πόσα λάθη πρέπει να κάνεις στη ζωή σου.
Ου. Και να συγχωρέσεις τα λάθη και να ζητήσεις και τις συγγνώμες σου.
Να το αποδεχτείς.
Να τα αποδεχτείς και να έρθει σε ειρήνη με αυτό. Να φύγει αυτό το μαύρο στο σκοτεινιά από πάνω από το θώρακά σου, να πεις Θεέ μου, οτιδήποτε ή σε ό,τι πιστεύεις, σε αυτά που αγαπάς, να πεις «ΟΚ, μπορώ να προσπαθήσω αύριο το πρωί να γίνω πολύ καλύτερος». Και ένα χιλιοστό του χιλιοστού καλύτερος να έχω γίνει είναι μια εξέλιξη. Αν όλοι οι άνθρωποι το κάνουμε αυτό, νομίζω, είναι ένα τεράστιο σύν. Εντάξει, καμιά φορά κάνουμε λάθη. Κάποια λάθη απλά να ξέρουμε ότι δεν γυρνάνε πίσω. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα.
Κάνοντας πολλά λάθη θα βρίσκεται το σωστό. Για να κλέψω
Άξι,
πάλι.
Δεν χρειάζεται να κάνεις και τόσα.
Για να κλέψω πάλι από τον κοινό παρονομαστή.
Ναι, έτσι ακριβώς. Αρκεί να μην νομίζω ότι το λάθος που βρήκες είναι σωστό.
Ναι, αυτό θα ήταν κακό. Θα ήθελε να.
Γιατί έχεις και, και εκεί και το δικαίωμα να πεις πάλι μια συγγνώμη. Ε?
Έτσι είναι.
Τέλος πάντων.
Δεν έχει και μοντάζ η ζωή, δυστυχώς. Δεν μπορείς να το κόψεις το μοντάζ όπως θα το κάνεις σε κάποιο έργο. Ο ρόλος που έχεις ενσαρκώσει και είχε το περισσότερο χρόνο που είχες δαπανίσει, όχι, ο πιο δύσκολος ρόλος. Δηλαδή, έχω κάποια παραδείγματα στο μυαλό μου ηθοποιών, όπως ήταν ο Άντριεν Μπρόντι, ο οποίος είχε χωρίσει με τη γυναίκα του, είχε πουλήσει το σπίτι του, είχε πάρει μια βαλίτσα και είχε φύγει στην Ευρώπη για τις ανάγκες του πιανίστα. Ο Αλ Πατσίνο για το άρωμα γυναίκας είχε πάει σε ειδικό έτσι, σχολείο για τυφλούς και πολλά ακόμα. Δηλαδή, ο Κρίστιαν Μπέιλ, ο οποίος έχει χάσει 30 κιλά, έχει βάλει 50, έχει κάνει τεράστια πράγματα. Αλλά πέρα από αυτά, τι κάνεις για να πεις σε ένα καινούριο ρόλο?
Ζω. Όπως μπορώ και ό,τι μπορώ. Ζω. Όταν ο ρόλος ορίζει μια κατάσταση, έναν χρόνο, προσπαθώ να εντάσσομαι στον χρόνο. Όταν ο ίδιος ο χρόνος περνάει το ρόλο σε μια άλλη μετάβαση, μια άλλη ηλικία, προσπαθώ, αντιλαμβανόμενος ότι συμβαίνει γύρω μου και στον χρόνο, σύμφωνα με τη δική μου, το δικό μου σωματότυπο, να ονειρεύομαι πώς θα κυλάει το δευτερόλεπτο αλλιώς στα 67 σου. Με τον ίδιο τρόπο κυλάει, αλλά αλλιώς ηχεί στην καρδιά σου και στο σώμα σου. Και αυτό είναι και το ωραίο. Σαν να σε προσπερνάει το κιτάρο στο χρόνο. Είναι. Το βλέπεις να κουνιέται κανό το δευτερόλεπτο το ίδιο. Αλλά η αντιληπτικότητά σου αυτό είναι. Πότε περάσαν 10. Ένα δεν πέρασε. Οπότε και προσπαθώ να είμαι ανοιχτός στα πάντα. Με προσβάλλουν ή όχι. Τα κατανοώ ή όχι. Να αντιλαμβάνομαι τα πάντα γύρω μου. Και όταν βρίσκω κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ, να το ψάχνω. Και όταν συγκεντρώνομαι σε μια συγκεκριμένη θεματική για κάποιον χαρακτήρα κάτι, να συλλέγω όσες μπορώ περισσότερες πληροφορίες, να τις διαβάζω με μανία, να τις αγαπάω, ώστε να τις ξεχάσω μετά. Γιατί υπάρχει κάτι άγνωστο μέσα στο οποίο ξυπνάει μια μέρα και λειτουργεί. Και μόνο παρατηρητής του μπορείς να σκελέσει, όχι.
Επειδή λες ότι θες να τα αντιλαμβάνεσαι όλα, υπάρχουν έτσι προκλήσεις που σε θρέφουν και μεγαλώνοντας λες σαν να χρειάζομαι κάτι να γυρνάει, κάτι να μετρέχει.
Όταν λειτουργώ με έναν ηθοποιό στη σκηνή εκτός και βλέπω στα μάτια του την ίδια τρελά ή την ίδια χαρά, αυτό είναι μια φανταστική πρόκληση. Δεν ξέρω που θα πάει, που θα με βγάλει, οποιασδήποτε ηλικίας ή φίλου ή χρόνου. Όταν βλέπω πραγματικά το ίδιο παιχνίδι να συμβαίνει, είναι σπουδαίο. Και ένα σκηνοθέτη που είναι σχεδόν σε μπαμπάς και λέει παίχτε κι άλλο, εκεί είναι δύο φορές το σπουδαίο. Όταν βλέπω εγώ και φόβο και ατολμία, είναι απλά βαρετό.
Είναι κρίμα ίσως.
Κρίμα δεν ξέρω. Κάθε άνθρωπος μέχρι εκεί που φτάνει. Κρίμα θα ήταν να μην το προσπαθείς ποτέ. Αλλά μου είναι βαρετό με την έννοια ότι τώρα δεν θέλει, δεν κάνω. Δεν είμαι, δηλαδή με βάζει σε μια αμφισβήτηση τα πράγματα. Και αν καταλάβω ότι η ασπίδα του άλλου είναι για κάτι μη διαχειρίσιμο, οφείλω να προσπαθήσω να παίξω κι εγώ περισσότερο. Δηλαδή να τον κάνω να ξεφύγει και εκείνος από κάτι. Την άλλη άνθρωποι είμαστε.
Δεν μπορούμε να ταιριάζουμε.
Δεν μπορούμε να ταιριάζουμε όλους με όλους. Οπότε κάποιες πέτρες στη θάλασσα οφείλεις να τις αφήνεις και στην εκεί που τις βρήκες. Δεν χρειάζεται να τις κουνάς όλες. Γιατί και εσύ μία από αυτές είσαι.
Ας κρατήσουμε λοιπόν το να βρίσκουμε ανθρώπους που να μπορούμε είτε να αισθανόμαστε παιδιά και να είναι μια ωραία παράσταση στην αυτό που λέμε.
Για το παιχνίδι μιλάω πάντα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Μην παρεξηγηθώ.
Να μπορείς, ας πούμε, είτε αυτό λέγεται θεατρική παράσταση, είτε λέγεται κινηματογράφος, είτε λέγεται ένα μέσο δημοσιογραφικό, είτε οτιδήποτε μπορεί να λέγεται δουλειά. Είναι καλό όντως να αισθάνεσαι παιδί, αγνός. Έχω συνειδητοποιήσει ότι αυτή η αγνότητα που έχουν τα παιδιά πηγάζει και από ένα εντελώς αυθεντικό συνέστημα, το οποίο μη έχοντας την κριτική ικανότητα να μπορούν να φιλτράρουν τόσο, γιατί εμείς όσο μεγαλώνουμε φιλτράρουμε και με τις εμπειρίες που έχουμε κάποια πράγματα. Οι καλύτερες στιγμές στη ζωή είναι αυτές οι οποίες δεν σκέφτεσαι το τι συμβαίνει εκείνη την ώρα. Απλά την αφήνεις.
Εντελώς. Και υπάρχει και άλλη μία, η οποία είναι υπέρβαση στα πράγματα, που τελικά το παιδί για κάποιο λόγο πρέπει να γίνει ενήλικας, ώστε να πάρει και το άλλο παιδάκι από το χέρι και να πει μπορούμε μαζί καλύτερα. Γιατί η πρώτη σκέψη είναι λες, όχ, δεν ξέρεις μονόπολη. Η δεύτερη είναι, και αυτή θα έπρεπε να ήταν θετική για άλλους. Εγώ αυτό τι ξέρω μπορώ να σου το πω. Ή αν θέλεις μπορούμε να παίξουμε μαζί σιγά σιγά. Θα κουραστούμε πιο πολύ. Το μεγάλο αγκούρι είναι να σου πει ούτε ξέρω ούτε θέλω να μάθω και δεν με ενδιαφέρει. Στα πράγματα. Σε όλα. Δεν με αναφέρομαι τώρα μόνο στην έννοια της υποκριτικής τέχνης. Στα περισσότερα πράγματα, όπου εκεί δυστυχώς θα πρέπει να θυσιάσεις ένα κομμάτι σου με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
Στο βωμό όμως κάτι πολύ σπουδαίο.
Ναι, αρκεί να μην γίνει για τα like.
Όσοι άμα το δείτε αυτό σαν δημοσίευση το σημερινό podcast, μην κάνετε like, απλά ακούστε το. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Πήγαμε λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία κουβέντα και για τα ωραία λόγια. Αποτελεί μεγάλη μου τιμή και χαίρομαι πραγματικά που μοιραστήκαμε σήμερα δύο κουβέντες.
Εγώ σε ευχαριστώ, ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα και τη συζήτηση. Και αν μου επιτρέπεις, δεν χρειάζεται άλλο πια μέσα μας, γύρω μας, να ζούμε με βία. Μπορούμε να έρθουμε σε ειρήνη, μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια για να έρθουμε σε ειρήνη και μπορούμε τελικά όλοι οι άνθρωποι, είτε αυτό λέγεται COVID, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, την επόμενη μέρα να βρεθούμε σε ένα μεγάλο τραπέζι και να πούμε μαζί στην υγειά μας και να αγκαλιαστούμε και να συζητήσουμε και να ζητήσουμε τις γνώμες μας και να γελάσουμε και να κλάψουμε και να συνυπάρξουμε ειρηνικά με βαθιά αγάπη και σεβασμό απέναντι στο ανθρώπινο είδος, γιατί ασπάζουμε μια τελευταία τάκα που δεν είναι δική μου και λέει αγάπα τον άνθρωπο, γιατί είσαι εσύ.
Τώρα είναι αυτό που δεν χρειάζεται να πω για κάτι ακόμα, αλλά θα κλείσω για την αγκαλιά που είπες, με μια ιστορία την οποία κάποιοι που θα ακούτε τώρα θα την ξέρετε μπροστά σας και όσοι δεν την γνωρίζετε ακούστε την. Ήταν λοιπόν πριν από περίπου 2 χρόνια, όταν ήμασταν με τους φίλους μου σε ένα από αυτά τα πάρτι που γίνονται στη Θεσσαλονίκη και στη Βαλαωρίτου.
Τι ωραία Βαλαωρίτου.
Μου το θύμισες ακριβώς αυτό το σκηνικό που είχε γίνει τότε, που πλέον το διακομωδούμε, γιατί έχουμε ένα φίλο ο οποίος είναι έτσι λίγο πιο ιδιαίτερος. Είναι λίγο τα πράγματα, βλέπει λίγο πιο ρομαντικά, είναι και αυτός έτσι κινηματογραφιστής in the making, φωτογράφος και όλα αυτά τα ωραία. Και μαλώνουν λοιπόν 2 διαφορετικές παρέες.
Σκυλιά που
γαμίζουν. Και πετάγεται ακριβώς, και πετάγεται ο Άλεξ και λέει, γιατί το κάνετε αυτό, ελάτε να κάνω μια αγκαλιά.
Τι ωραίο. Ποιητικό φίλε, πολύ ωραίο.
Και όντως έκαναν μια αγκαλιά. Δεν ξέρω αυτό πώς εξηγείται.
Είναι σαν το σκίτσο με τη Μολότοφ που έχει λουλούδια τελικά.
Ναι. Ήταν αυτός ακριβώς. Αυτό το σκίτσο.
Εγώ μπορώ να σου πω και κάτι άλλο πιο αστείο για να κλείσει, που είναι ένας τύπος που οδηγάει τα μάξι του και από πίσω ένας που βιάζεται να πάει κάπου και κορνάρει και ουρλιάζει και του φωνάζει. Πού πας! Πού πας! Πού πας! Και ο τύπος βγαίνει από τον μπροστά αμάξι και του κάνει μια βόλτα πάω. Πουθενά. Και του λέει άλλος, τι? Λέει μια βόλτα πάω. Και τελείωσε το πράγμα.
Και την απαντήσει.
Αγκαλιά για τους ανθρώπους, αγκαλιά. Για αυτούς που μπορούν και για αυτούς που δεν μπορούν.
Γιατί δεν υπάρχει χρόνος και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό για να...
Δεν υπάρχει. Ήδη φεύγοντας από εδώ είναι παρελθόν αυτό που γίνει.
Αυτό, ακριβώς. Θα το θυμόμαστε από εδώ και πέρα.
Έτσι.
Θα βάλουμε μια καλή φωτογραφία. Στη ρύθμιση του ήχου λοιπόν ο Αντώνης Παπαβαμβολάκης, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Βρετός, και παρότι δεν αναφερθήκαμε πολύ στην Αγγλία, θα ήθελα να κλείσουμε έτσι με ένα τραγούδι από Manchester, γιατί το Manchester έχει και μια αρκετή, έχει μάλλον πώς το πω, είναι, δεν ξέρω αν είναι πρωτεύουσα μεγάλων συγκροτημάτων, αλλά έχουν περάσει πολύ τρανοί, όπως είναι οι Smiths, είναι New Order, είναι Joy Division, οπότε για να μην το επιλέξω εγώ, αν θες επέλεξες ένα τραγούδι για το κλείσιμο από όλη αυτή την σπουδαία rock σκηνή που γεννήθηκε στο Manchester.
Ωραία. Joy Division, Love Will Tear Us
Apart. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και να πιστεύετε στα μάτια σας. Είστε επανειδή.